Լիզավետա Պրոկոֆյևնան նույնպես և իր կողմից ստացել էր ինչ-որ տհաճ տեղեկություններ։ Վերջի վերջո իշխանի մեկնելուց 2 ամիս անց Պետերբուրգում համարյա լռեց նրա մասին ամեն մի լուր, իսկ Եպանչինների տանը լռության սառույցը այլևս չէր կոտրվում։ Ասենք, Վարվարա Արդալյոնովնան այն ամենայնիվ շարունակում էր այցելել օրիորդներին։ Որպեսի վերջացնենք այս բոլոր լուրերի ու տեղեկությունների պատմությունը, ավելացնենք եւ այն, որ Գարնան կողմ Եպանչինների մոտ շատ հեղաշրջումներ եղան, այնպես որ դժվար էր չմոռանալ իշխանի մասին, որն ինքն էլ տեղեկություն չէր տալիս, կարող է պատահել, որ չէր էլ ուզում տալ։ Ձմեռվա ընթացքում կամաց-կամաց վերջապես վճռեցին ամառն ուղևորվել արտասահման, այսինքն Լիզավետա Պրոկոֆյևնան աղջիկների հետ։ Գեներալին, հասկանալի է, չէր կարելի ժամանակը վատնել դատարկ զվարճության վրա։ Վճիռը կայացավ աղջիկների արտակարգ ու համառ պնդումով, որոնք լիովին համոզվել էին, որ իրենց արտասահման տանել չեն ուզում նրա համար, որ ծնողների անընդհատ հոգսն է նրանց ամուսնացնել և նրանց համար փեսացուներ որոնել։ Կարող է պատահել, ծնողներն էլ համոզվեցին, վերջապես, որ փեսացուներ կարող են հանդիպել նաև արտասահմանում, և որ մի ամառվա ուղևորությունը ոչ միայն չի կարող ոչինչ խափանել, այլ թերևս դեռ նույնիսկ կարող է նպաստել։ Այստեղ տեղին կլինի հիշատակել, որ Աֆանասի Իվանովիչ Տոցկո և ավակ Եպանչինայի նախագծվող ամուսնությունը բոլորովին խափանվեց, և Տոցկո ձևական առաջարկությունը բնավ տեղի չունեցավ։ Դա պատահեց մի տեսակ ինքն իրեն, առանց մեծ խոսակցությունների և առանց որևէ ընտանեկան պայքարի։ Իշխանի մեկնելուց ի վեր հանկարծ ամեն ինչ լռեց երկու կողմից էլ։ Ահա այս հանգամանքն էլ մասամբ մտավ Եպանչինների ընտանիքում այն ժամանակ տիրող ծանր տրամադրության պատճառների շարքը, թեև գեներալի կինը դեռ այն ժամանակ ասաց, որ ինքը հիմա ուրախ է երկու ձեռքով երեսը խաչանել։ Գեներալը թեև շնորհազրկված էր և զգում էր, որ մեղավորն ինքն է, բայց և այնպես երկար ժամանակ նեղացած էր։ Նա ափսոսում էր Աֆանասի Իվանովիչին, այդպիսի կարողության տեր և այդպիսի ճարպիկ մարդ։ Շատ չանցած գեներալն իմացավ, որ Աֆանասի Իվանովիչը գերվել է բարձր հասարակությանը պատկանող մի ֆրանսուհով, որ մարկիզուհի և լեգիտիմիստուհի էր, որ ամուսնությունը կկայանա և որ Աֆանասի Իվանովիչին կտանեն Փարիզ, իսկ հետո ուրվոր Բրետան։ Էհ, ֆրանսուհու հետ կկորչի, վճռեց գեներալը։ Իսկ Եպանչինները պատրաստվում էին ամառը մեկնել։ Եվ հանկարծ տեղի ունեցավ մի հանգամանք, որը նորից ամեն ինչ խառնեց նոր ձևով և մեկնումը նորից հետաձգվեց ի մեծ ուրախություն գեներալի և գեներալի կնոջ։ Պետերբուրգ շնոր բերեց մի իշխան, իշխան Շչեն, ի դեպ հայտնի մարդ և հայտնի շատ և շատ դրական տեսակետից։ Դա մեկներ վերջին ժամանակվային մարդկանցից, կամ նույնիսկ կարելի ասել գործիչներից ազնիվ համեստ, որոնք անկեղծորեն ու գիտակցաբար ցանկանում են օգտակարը, միշտ աշխատում են և աչքի են ընկնում այն հազվագյուտ ու երջանիկ հատկությամբ, որ միշտ գտնում են աշխատանք։ Առանց ցուցադրվելու, խուսափելով կուսակցությունների անողոքությունից ու դատարկաբանությունից, իրեն չհամարելով առաջինների շարքում, իշխանը, սակայն, չափազանց հիմնավորապես շատ բան էր իմացել վերջին ժամանակներս կատարվածից։ Նա առաջ ծառայում էր, հետո սկսեց մասնակցել նաև զեմստվային գործունեությանը։ Բացի այդ, ռուսական մի քանի գիտական ընկերությունների օգտակար թղթակից էր։ Մի ծանոթ տեխնիկի հետ միացած, հավաքած տեղեկություններով ու հետազոտություններով օժանդակում էր նախագծվող կարևորագույն երկաթուղիներից մեկի ավելի ճիշտ ուղղությանը։ Նա մոտ 35 տարեկան էր։ Նա ամենաբարձր հասարակությանը պատկանող մարդ էր և բացի այդ լավ, լուրջ, անվիճելի կարողության տեր, ինչպես արտահայտվեց գեներալը, առիթ ունենալով մի բավական լուրջ գործով հանդիպել ու ծանոթանալ իշխանի հետ իր պետի, կոմսի տանը։ Իշխանը մի որոշ առանձնահատուկ հետաքրքրությունից մղված երբեք չէր խուսափում ռուս գործարար մարդկանց հետ ծանոթանալուց։ Այնպես պատահեց, որ իշխանը ծանոթացավ նաև գեներալի ընտանիքի հետ։ Ադելայիդա Իվանովնան, 3 քույրերից միջնակը, նրա վրա բավական ուժեղ տպավորություն գործեց։ Գարնան կողմ իշխանը բացատրվեց։ Ադելայիդային նա շատ դուր եկավ, Դուր եկավ նաև Լիզավետա Պրոկոֆիևնային։ Գեներալը շատ ուրախ էր, ինքնին հասկանալի է, ուղևորությունը հետաձգվեց։ Հարսանիքը նշանակված էր գարնանը։ Ասենք, ուղևորությունը կարող էր լինել եւ ամառվա կեսին եւ վերջին, թեկուզ 1 կամ 2 ամսով, որպես զբոսանք Լիզավետա Պրոկոֆիևնայի ու նրա հետ մնացած երկու աղջիկների, որպեսի փարատեին այն թախից, որ պատճառելու էր Ադելաիդան նրանցից բաժանվելով։ Բայց դարձյալ մի նոր բան պատահեց, արդեն գարնավերջին։ Ադելաիդայի հարսանիքը մի քիչ դանդաղել էր եւ հետաձգված էր մինչեւ ամառվա կեսը։ Իշխան Շչեն Եպանչինների տուն բերեց իր հեռավոր ազգականներից մեկին, որին սակայն բավական լավ ճանաչում էր։ Դա ոմն Եվգենի Պավլովիչ Ռն էր, դեռ երիտասարդ, մոտ 28 տարեկան, ֆլիգել ադյուտանտ, գեղեցկության տիպար, ազնվական տոհմից, սրամիտ, փայլուն, նոր, չափազանց կրթված եւ արդեն ինչ-որ չլսված շապերի հարստության տեր մի մարդ։ Այդ վերջին կետի վերաբերյալ գեներալը միշտ զգույշ էր։ Նա տեղեկություններ հավաքեց։ Իրոք մի այդպիսի բան կա, սակայն դեռ պետք է պարզել։ Այդ երիտասարդ ու ապագա խոստացող ֆլիգել ադյուտանտը Եպանչիների աչքին խիստ բարձրացել էր շնորհիվ այն կարծիքի, որ Մոսկվայից հայտնել էր Բելակոնսկայան։ Միայն նրա մասին համբավ էր տարածված մի որոշ փափուկ հարցի շուրջը։ Մի քանի կապեր եւ ինչպես հավատացնում էին հաղթանակներ ինչ-որ դժբախտ սրտերի նկատմամբ։ Ագլայային տեսնելով, նա Եպանչինների տանը դարձավ արտասովոր նստակյաց։ Ճիշտ է, դեռ ոչինչ չէր ասված, նույնիսկ ոչ մի ակնարկ չէր արված, բայց համենայն դեպս ծնողներին թվում էր, որ այս ամառ արտասամանյան ուղևորության մասին մտածելն ավելորդ է։ Ագլայան ինքը գուցե եւ այլ կարծիքի էր։ Դա տեղի էր ունենում արդեն մեր պատմության բեմի վրա մեր հերոսի երկրորդ անգամ հայտնվելու համարյա հենց սկզբին։ Արտաքինից դատելով, այդ ժամանակ Պետերբուրգում արդեն բոլորովին մոռացել էին խեղճ իշխան Միշկինին։ Եթե նա հիմա հանկարծ հայտնվեր նրան ճանաչողների մեջ, ապա կարծես երկնքից ընկած կլիներ։ Այսուհանդերձ, մինչ այդ կհայտնենք մի փաստ եւս ու դրանով կավարտենք մեր ներածությունը։ Կոլյա Իվոլգինը իշխանի մեկնելուց հետո սկզբում շարունակում էր իր առաջվա կյանքը, այսինքն գնում էր գիմնազիա, այցելում էր իր բարեկամ Իպոլիտին, հետևում էր գեներալին եւ տնտեսության մեջ օգնում Վայրեին, այսինքն կատարում էր նրա բոլոր ցանկությունները։ Բայց կենվորներն արագ անհայտացան։ Նաստասիա Ֆիլիպովնայի մոտ տեղի ունեցած արկածից 3 օր հետո Ֆերդիշչենկոն տեղափոխվեց չգիտես ուր եւ բավական շուտով կորավ։ Այնպես որ նրա մասին լրեց ամենայն լուր։ Ասում էին, բայց ոչ հաստատ, որ միտեղ խմում է։ Իշխանը մեկնեց Մոսկվա, կենվորների հարցը փակված էր։ Հետագայում, երբ արդեն Վարյան ամուսնացավ, Նինա Ալեքսանդրովնան ու Գայնյան նրա հետ փոխադրվեցին Պտիցինի մոտ, Իզմայլովյան գունդ։ Ինչ վերաբերում է գեներալ Իվոլգինին, ապա նրան գրեթե հենց նույն ժամանակ մի բոլորովին չնախատեսված բան պատահեց։ Նրան կալանատուն նստեցրին։ Նրան այդտեղ ուղարկողը իր բարեկամուհին, կապիտանի կինն էր, որին տարբեր ժամանակներ մոտ 2000-ի արժողությամբ փաստաթղթեր էր տվել։ Այդ բոլորը նրա համար կատարյալ անակնկալ էր եղել եւ խեղճ գեներալը իսկական զոհ էր, ընդհանրապես ասած, մարդկային սրտի ազնվության վերաբերյալ իր անչափելի հավատի։ Փոխառական պարտագրեր ու մուրհակներ ստորագրելու հանգստացուցիչ սովորություն ընդունելով, նրա մտքով իսկ չէր անցնում, որ դրանք թեկուզ երբևէ կարող են ներգործություն ունենալ։ Միշտ մտածում էր, որ դա հենց այնպես է։ Պարզվեց, որ այդպես չէ։ Սրանից հետո հավատամարտ կանց, ցույց տուրազնիվ դյուրահավատություն, վշտալի բացականչում էր նա, գինու շիշն առաջին, նստած Տարասովի տանը նոր բարեկամների հետ եւ նրանց անեկդոտներ պատմելով Կարսի Պաշարման եւ հարություն առած զինվորի մասին։ Իդեպ նա սկսեց հիանալի կյանք վարել։ Պտիցինն ու Վայրան ասում էին, դա իսկական նրա տեղն է, որ կա։ Գայնյան Լիովին հաստատեց այդ։ Միայն խեղճ Նինա Ալեքսանդրովնան էր թաքուն դառնագին լալիս, որ նույնիսկ զարմացնում էր տնեցիներին եւ շարունակ տկար լինելով հանդերձ, որքան կարող էր հաճախակի, քարշ էր գալիս Իզմայլովյան գունդ ամուսնու հետ տեսակցության։ Բայց գեներալին պատահած դեպքից ի վեր, ինչպես արտահայտվում էր Կոլյան, Եվ առհասարակ քրոջ ամուսնանալուց ի վեր Կոլյան համարյա բոլորովին անհնազանդ էր դարձել եւ այնտեղ էր հասել, որ վերջին ժամանակները նույնիսկ հազվադեպ էր տուն գալիս գիշերելու։ Ըստ լուրերի, նա բազմաթիվ նոր ծանոթություններ էր հաստատել։ Բացի այդ, շատ հայտնի էր դարձել նաև կալանատանը։ Նինա Ալեքսանդրովնան այնտեղ առանց նրա չէր կարող յոլա գնալ։ Իսկ տանը հիմա նրան չէին անհանգստացնում, նույնիսկ հետաքրքրվելով, թե նա ինչով է զբաղվում։ Վարյան, որ առաջ այնքան խիստ էր վարվում նրա հետ, հիմա նրա թափառումների մասին ամենաչնչին հարցաքննության էլ չէր ենթարկում։ Իսկ Գանյան, ի մեծ զարմանը ստնեցիների, չնայած իր ողջ մելամաղձությանը, խոսում եւ նույնիսկ երբեմն բոլորովին ընկերաբար մտերմանում էր նրան, մի բան, որ բոլորովին չէր լինում առաջ, քանի որ 27-ամյա Գանյան բնականաբար ոչ մի մտերմական ուշադրություն չէր դարձնում իր 15-ամյա եղբոր վրա, հետը կոպիտ էր վարվում, բոլոր տնեցիներից միայն խստություն էր պահանջում նրա նկատմամբ եւ շարունակ սպառնում էր նրա ականջները քաշել, որը Կոլյային հանում էր մարդկային համբերության վերջին սահմաններից։ Կարելի էր կարծել, որ հիմա Կոլյան երբեմն նույնիսկ անհրաժեշտ էր լինում Գանյային։ Կոլյային շատ էր զարմացրել, որ նա այն ժամանակ վերադարձրել էր փողերը։ Դրա համար նա պատրաստ էր շատ բան ներել եղբորը։ Իշխանի մեկնելուց անցել էր մոտ 3 ամիս, և Իվոլգինների ընտանիքում իմացան, որ Կոլյան հանկարծ ծանոթացել է եպանչինների հետ և շատ լավ է ընդունվել օրիորդների կողմից։ Վարյան շուտով իմացավ այդ մասին։ Իդեպ Կոլյան ծանոթացել էր ոչ թե Վարյայի միջոցով, այլ ինքն իր կողմից։ Կամաց-կամաց եպանչինների տանն սկսեցին սիրել նրան։ Գեներալի կինը սկզբում շատ դժգոհ էր նրանից, բայց շուտով սկսեց փաղակշել նրան անկեղծության եւ այն բանի համար, որ չի շողոքորթում։ Որ Կոլյան չէր շողոքորթում, դա միանգամայն իրավացի էր։ Նա կարողացավ նրանց հետ միանգամայն հավասարի եւ անկախ դիրք բռնել, թեև երբեմն գեներալի կնոջ համար գրքեր ու լրագրեր էր կարդում, բայց նա միշտ էլ պատրաստակամ էր։ Ասենք, նա մի երկու անգամ թունդ կռվեց Լիզավետա Պրոկոֆևնայի հետ, հայտարարեց նրան, որ նա բռնակալ է եւ որ ինքը ոտք չի դնի նրա տունը։ Առաջին անգամ վեճ ծակեց կանանց հարցի պատճառով, իսկ երկրորդ անգամ այն հարցի պատճառով, թե տարվա որ եղանակին լավ է որ սալ ազնվասարեկներ։ Որքան էլ տարօրինակ լինի, բայց վիճաբանությունից 3 օր հետո գեներալի կինը սպասավորի միջոցով նրան մի տոմսակ ուղարկեց, խնդրելով, որ անպայման շնոր բերի։ Կոլյան չէր կոտրատվում եւ անմիջապես ներկայացավ։ Չգիտես ինչու, միայն Ագլայան լավ չէր տրամադրված դեպի նա եւ վերևից էր նայում նրա վրա։ Բայց Կոլյային վիճակված էր հենց նրան մասամբ զարմացնել։ Մի անգամ դազատ կիտոներին էր, որսալով մի ռոպե, երբ մենակ էին, Կոլյան Ագլայային մի նամակ հանձնեց, ասելով միայն, որ պատվիրված է հանձնել միմիային նրան։ Ագլայան սպառնագին նայեց անձնապաստան անպիտան տղային, բայց Կոլյան չսպասեց ու դուրս գնաց։ Ագլայան նամակը բացեց ու կարդաց. «Մի ժամանակ դուք ինձ պատիվարիք ձեր վստահությամբ. Կարող է պատահել, դուք հիմա բոլորովին մոռացել եք ինձ. Ինչպես պատահեց, որ գրում եմ ձեզ։ Չգիտեմ, բայց իմ մեջ անզուսպ ցանկություն ծագեց ձեզ հիշեցնել իմ մասին, եւ հատկապես ձեզ. Քանի անգամ դուք երեքդ էլ ինձ շատ պետք եք եղել, բայց բոլոր երեքիցդ ես տեսել եմ միայն ձեզ. Դուք ինձ պետք եք, շատ եք պետք. Ես ոչինչ չունեմ ձեզ գրելու իմ մասին, ոչինչ չունեմ պատմելու. Ես այդ չէի էլ ուզում. Ես սաստիկ կցանկանայի, որ դուք երջանիկ լինեիք. Արդյոք երջանիկ եք? Ահա հենց միայն այս էի ուզում ասել ձեզ. Ձեր եղբայր Իշխան Լ. Միշկին»։ Այս կարճառոտ և բավական անկապ տոմսակը կարդալով, Ագլայան հանկարծ ամբողջովին շիկնեց և մտածմունքի մեջ ընկավ։ Մեզ համար դժվար կլիներ հաղորդել նրա մտքերի ընթացքը, իմիջայլոց նա հարցրեց իրեն, որևէ մեկին ցույց տա արդյոք։ Նա մի տեսակ ամաչում էր, սակայն, ի վերջո, ծաղրական ու տարօրինակ ժպիտով նամակը նետեց իր սեղանի արկղը։ Հաջորդ օրը նորից հանեց ու դրեց մի հաստ ամուր կազմով գրքի մեջ, նա միշտ էլ այդպես էր վարվում իր թղթերի հետ, որպեսի արագ գտներ, երբ պետք կար։ Եվ արդեն միայն մի շաբաթ հետո առիթ ունեցավ ուշք դարձնելու, թե ինչ գիրք էր այդ. Դա Դոն Կիխոտ Լամանչեցին էր. Ագլայայի ծիծաղը սաստիկ բռնեց. Հայտնի չէ ինչու։ Հայտնի չէ նաև, թե արդյոք նա իր ստացածը ցույց տվեց քույրերից որևէ մեկին։ Բայց դեռ նամակը կարդալիս հանկարծ նրա մտքով անցավ. Միթե իշխանը այդ անձնապաստան անպիտան տղային այդ պրոտախոսին է ընտրել թղթակից և ով գիտե նրա այստեղի միակ թղթակիցն է։ Թեև արտասովոր արհամարոտ տեսքով, բայց և այնպես նա Կոլյային հարցաքննության ենթարկեց։ Բայց միշտ վիրավորվող անպիտան տղան այս անգամ ամենափոքր իսկ ուշադրություն չդարձրեց արհամարանքին։ Չափազանց կարճ և բավական չոր բացատրեց Ագլայային, որ թեև ինքը համենայն դեպս իր մշտական հասցեն հայտնել էր իշխանին Պետերբուրգից նրա մեկնելուց անմիջապես առաջ և ընցմին առաջարկել էր իր ծառայությունները, բայց որ սա առաջին հանձնարարությունն էր, որ նա ստացել է իշխանից և իրեն ուղաց նրա առաջին տոմսակը, իսկ որպես ապացույց իր խոսքերի ներկայացրեց նաև նամակը, որ անձամբ ինքն էր ստացել։ Ագլայան անհարմար չզգաց ու կարդաց։ Կոլյային ուղաց նամակում ասված էր. «Սիրելի Կոլյա, բարի եղեք, սրան առընթեր կնքած նամակը հանձնեցեք Ագլայա Իվանովնային, ողջ լերուկ, ձեզ սիրող իշխան Լ. Միշկին»։ «Համենայն դեպս ծիծաղելի է այսպիսի փուչիկին վստահելը»,  վիրավորված արտասանեց Ագլայան, Կոլյային հանձնելով տոմսակը և առհամարաբար անցավ նրա մոտով։ Դրան արդեն չէր կարող դիմանալ Կոլյան։ Այնինչ նա հատկապես այդ դեպքի արթիվ Գայնիայից խնդրել էր, առանց պատճառը նրան բացատրելու և վիզը գցել նրա դեռ բոլորովին նոր կանաչ շարֆը։ Նա չարաչար վիրավորվեց։